Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Þá var ég seilor á samti kildu og sildi kursin ef ekki rann og harri öldu en Himalaya sér heldu út í manns koni af. Þá var ég seilor á samti kildu og salgrímin og nefa bæð. Við kunnum seilor á sjó og landi, sjarmur frá byrði og niður í tæ. Ég man á knæpu í Casablanca, að kvinnur drukku minn töfra orð, og dansa gat ég og dulla meira, en dátar þoldu við næstu borð. Þá var ég seilor á samti kildu, og salgrímin og nefa bæð. Við kunnum seilor á sjó og landi, sjarmur frá byrði og niður í tæ. Þeir sóttu að mér frá aust og norðvest og aust og suðvest með loppurnar, en kvinnu bauð ég að koma stundan til kildu minnar og stríplast þar. Þá var ég seilor á samti kildu og salur tíminn og nefa fæ. Við kunnum seilor á sjó og landi, sjarmur frá byrði og niður í tæ. Svo tók ég krusið og klefti báða og kýldi móðin úr þeirra her og komst að lokum í kildu geymir með knæpu skriflið á herðum mér. Þá var ég seilor á samti kildu og saður glímin og nefa fæ. Við kunnum seilor á sjó og landi, sjarmur frá byrði og niður í tæ. Sjarmur frá kvirli og niður í tæ.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl þegar hlust á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Við erum búin að fá til okkar Grétar Mar Jónsson. Hann er fyrirverandi alþingismaður og skipstjóri en framundan er sjómannadagurinn og við ætlum að ræða við Grétar Mar sjómennsku og stöðu sjómanna og sjávarútismáli svona í heilsinni. Góðan dag, Grétar Mar.
Og komið þið sæl.
Velkomin.
Heyrðu, sjómannadagur er framundan ef við byrjum að svo honum.
Já, þetta er aðal hátíðisdagur ársins sjómannum.
Já.
Þeir vilja freka vera út á sjó yfir jólin heldur en á sjómannasöndag.
Já. Er það virkilegt, er það svo?
Já. Já. Já, það var allavega hjá mér.
Já. Já. En þetta sko hefur nú svona lengsta verið inn í okkar þjófélagi, svona einn helsti hátíðisdag langsins. Það breyst þó hinn síðari ár, en svo var tíðin að það var farið og silt út með fjölskyldur út á haf.
Það er gert sem betur fer víða. Þá,
já. Og mikil stemning og menn heiðraðir og það er ennþá verið að heiðra.
Já, kottaslagur og kappróðrar og bara nefndu það.
Já.
Og svo venjulega einhverjar ársátíðir eða sjómannaböll á kvöldin.
Já.
Grindvíkingar gera þetta mjög skemmtilega að undanskildu núna í ár og fyrra.
Já.
Út af hérna COVID-inu en þeir hafa mér sjóana síkáta og hann er bara 4-5 daga hátíð hjá hann.
Já.
Sumu sjósat lengur.
Já.
Grétar, hafa áhrif sjómannastéttarinnar minka þegar það aukist? Hvernig er svo staðið?
Sjómannum hefur fækkað, bæði út af því að skipum hefur fækkað og svo hefur fækkað í áhöfnum á sérstaklega nótaskipum og svo hefur eitthvað fækka fristiskipum þannig að það fækkar í áhöfnum og þetta er náttúrulega bara eins og í þjóðfélaginu almennt og svo hafa tækni nýjungar leitt af sér að það þurfi ekki að vera jafnmargir menn á hverju skipi til að afkasta
saman afla. En nú eru margir sem myndu velja að vera á litlum bátum ef að fiskveiðistjórnan kerfi væri á öðruvísi?
Jú, jú, það er alveg rétt og það
breytist. Þá eru fleiri sjómenn?
Já, já, og ef bara menn fengju eins og strandveiði sjómenn bara já. Væri ekki bæði með handjátn og fótjátn og snörum hálsinn. Þeir mættu veiða aðeins meira heldur að gera tonn á dag og jafnvel 1200 kíló og mættu svo veiða á sunnudögun sem þeir megi ekki veiða því margar fiskvinnslur án útgerðar Já. Kall eftir því að fá ráefni í hús á mánudagsmotni en að því að má engin vera á sjó á strandveiðunum sem betur fer bróðu parturinn af strandveiði bátum fer inn á fiskmarka Já. Og það hjálpar fiskvinnslum sem eru bara með fiskvinnslu en ekki útgerð að hafa aðgang að hráefni þetta eru þetta atriði sem skiptir miklu máli en ég vildi segja eitt við ykkur
Já.
Síðustu daga hef ég verið að hlusta á umræðu hjá tilvonandi frambjóðundum
Já.
Til alþingis
Já.
Sjávarútvegsmál
Já.
Og það er kannski gott að nefna ég heyrði hjá ykkur í gær Jón
Gunnar, ég talaði við Jón
Gunnarsson
Já.
Ég heyrði Bergþóri Ólafssyni Já. Var hann ekki hérna líka á sögu síðan heyrði ég á Harma Getton Jóhann Pál Jóhansson
Já.
Hjá, sem í framboði hjá samfylkingunni Reykjavík
Já.
Og þegar þáttastjórnandi sagði við hann ekki kótakerfi gott
Já.
Þá sagði hann það snillt að reyna sem við þurfum og það að fá hærri veiðigjöld
Já.
Og þetta eru svo villur ráfandi sauðir sem halda svona fram að það sorglegt að verða vitni af þessu. Mm. Ég búin að vera sjómaður í 42 ár, skipstjóri 34 ár.
Mm.
Ég gjör þekki þetta. Ég er búin að vera skipstjóri í 6 ár áður en að kótakerfi var sett á.
Já.
84. Ég byrjaði sem skipstjóri 1978.
Já.
22 ára gamall.
Já.
Þannig að svo þegar maður er að hlusta á og nú kalla ég ekki Jón Gunnarsson og Bergþór Ólafsson einn unglönd, þeir ættu nú að þekkja þess að sögu daldi vel og þegar að menn geta sagt að kótakerfi sem býður upp á það að þeir sem eru handhafar veiðiheimilda borga í leigu til ríkisins 13 krónur geta svo farið snúið sér við og leigt kótalausum sjómunum fyrir 270 krónur plus það sem þeir borguðu sjálfir 13 krónar leigu verð í stóra kerfin í dag eru 283 til 285 og ég með uppgjör í höndunum frá útgerð sem var í því hlutverki að leigja svona veiðiheimildir og annan daginn þá fenguður 3,5 tonn af þorski og þeir höfðu samtals út úr því 181.000 sem skiptist til helming á milli útgerðar og sjómana. Það var ekki mikið. En annar róður sem þeir fengu 6,5 tonn því nú verð þá fengu þeir meira en ekki minna og þar tapaði útgerðin 650.000 þegar hann var búin að leigja á 285 krónur og markaðsverði var undir þessu verði, þá þurftu þeir að fara í sparikassan eða í veski hjá konunum sínum og fá lánað fyrir róðrinum.
En það er, hérna greita, lítill skilningur á stöðu þessara leigutaka, því ég man eftir því að ríkisstjórnin 2009-2013, þar áttu að fara fram gífulega mikil endurskoðan, þú manst ábyggil eftir því og það var í 18 mánuði og það var engin leigutaki sem fengi að svækka setja með í þeim hópi sem átti að koma með endurbætur Jú, á þessu kerfi.
Þú átt við nefndina sem að Guðbjartur Hannesson Já. Var í forustu fyrir og var skipuð af svo kallaðari vinstri stjórn, VG og samfylkingar, sem var náttúrulega ekki vinstri stjórn, ekki í afrekum. Hún var ekkert að hjálpa fólkinu, slá skjaldborgum fólkið eða en sló skjaldborgum bankana eins og allir vita. Og það er ekki þetta að raunverulega það er í nafni vinstri stjórnar en ekki vinstri gjörðir.
Það var samt sko, fólk var láti halda það að eftir þessa 18 mánuði sem að nefndin fór að skila af sér, þá voru menn með svona mikla væntingar að þarna kæmu verulega breytingar en það var. Og
máli var það að þegar að þau fyrir kosningarna 2009 þá lofa vinstri grænir frjálsum handfæra við. Samfylkingin lofar ennþá meiru. Hún lofar innkalla allar veiði heimildir og endur útluta.
Já.
Og þau náttúrulega gerðu þetta ekkert og þegar að þau skipa einhverja nefnd, einhverja 23 aðila, átt að vera fulltrúar allra hagsmuna samtaka.
Ekki leigutaka.
Nei, en þeir það voru náttúrulega sjálfsagt leigutakar frá smábótafélugunum eða samtökum smábótaeigenda og eitthvað svolið sem að hafi ekki nógar veiði heimildir og það er náttúrulega innan útgerðarinnar er þetta þannig líka að það er ekki allir með nógar veiði heimildir í hverri tegund fyrir sig og þess vegna er þetta brask láti við gangast en svo bara verðum við að horfa í söguna að þegar að þetta var innleitt frjálst framsal og veiði heimildum þá voru það svo kallaðir vinstri menn, það var alþýðu bandalag, alþýðu flokkur og framsókna flokkur sem innleittu þetta frjálsa framsal sem hefur búið til þennan stóra ágreining og þetta stríð og mein, þetta krabbamein sem er í samfélagin í dag, þetta kótakerfi.
Já, en er það kannski ymmit greittar? Eitt er sko fiskveiðistjórnunin og svona já kerfi sem að við köllum kvótakerfi en það er framsali sem er miklu alvarlega.
Já,
það er það verðin hlutur.
Jú en bara þegar þú neglir niður að einn aðili þessi kennitala hún má veiða 100 tonna þorski, hún má veiða 50 tonna ísu, hún má veiða 75 tonna ufsa og 25 tonna karfa og annað þess áttar. Svo bara er það svo mikill galli að það þýðir ekkit að setja eitthvað merki með á trollið, tökum bara á móti þorski, ufsa eða karfa. Það fer ekkit eftir því. Menn fá bara blandaðan afla í halinu og svo vantar þig eina sort.
Já.
Af þessum kannski venjulegu línubátur, hann er kannski með 10-12 sortir í veiðifær með mest af þorski og svo ísu, svo getur að vera með löngu, keilu lúðu hérna, steinbíti, hlýra og bara nefndu það,
en er ekki en ástæðing þetta fyrir því að gengi erfilega kannski að breyta þessu að sjómenn eru klopnir í afstöðu sinni til þessa kerfis. Ég man eftir því að þegar ég var hér stattur á Austurvelli, þá kom ýmsi sjómenn sem vildu mótmæla gagnrýna á núverandi kerfi og við höfum séð þetta, það er þessi klopningur innan kerfi í sjómanna.
Jú, sko auðvitað skeður það í þessu ef þú ert í plássi sem að er með nóa veiðiheimildum.
Já.
Og þú hefur kannski ekki jafngóð laun og norðmenn og færeyingar fyrir jafnmörg tonn en þú ert ánæður miða við annað.
Já.
Þá og það, ég þekki það að þú farman á fiskimannasambandinu, þar voru innan okkar raða þar voru hátekju skipstjórar.
Já.
En þeir voru kannski bara 10-15% af höfðatölu. En svo voru hinir í raunin að lepja dauðan úr skel. Og þetta náttúrulega þýðir það að þessi samtök verða náttúrulega
veikjast
þegar að einhverjir hafa hagsmuna því að vilja ekki fara í verkvalla því að þá tapir þeir kannski tveimur þeirri með miljónum á mánuði eða 5-6. Þannig að þetta er allt, leiðir allt hvað af öðru. En sem stjætt að þá eru sjómenn náttúrulega í þremur aðskildum félögum. Það eru sjómanna sambandi sem er fyrir hérna hásitana,
já.
Svo er vélstjórafélagi fyrir vélstjórana,
já.
Og svo er farmann og fiskimanna sambandi fyrir stýrimenn og skipstjóra,
já.
Og þetta eru náttúrulega og koma jafnvel oft ekki nægilega vel samstiltir til leiks.
Nei, það eru mismunandi hagsmunir.
Það eru mismunandi hagsmunir og svo náttúrulega eins og þetta hefur þróast.
En hefur ekki útgerðin spilað á þessa
mér? Jú, auðvitað gerir hún það. Ég meina, það er bara eins og
þetta sko verkfall sem þú varst að minnast á, hvað er maður 2013 hvernig það var nýr austurvelli og sjóminn mættu þannig í sjóstökkum og það fór mikið fyrir þeim með sjóatala. En þá voru þeir að hvað krefjast þess að veiðigjaldi er þið lækka þeir töldu að þeir varu látni borga skerða kjör þeirra. En það voru mistökin kannski hjá þeim vegna að á þeim tíma hefði verið æskilega fyrir þá að krefjast þess að fiskveið lögunum er í breyt.
Vinstri græni náttúrulega tóku af þeim sjómanna afsláttin líka sjómunum og það náttúrulega sárnaði mörgum sjómanninum. Þú þetta væri kannski ekki neina rísað upphæðir í stóra samhenginu.
En það er meðlut að það skuldi hafa tekist, já, það þátti bann algjört, bann orða minnast á slíkt að taka sjómann.
Jú, en það eru allar nágranna þjóðir okkar með sjómann afslátt og skatta afslátt út af hjá sjómunum.
Já.
Eins og sum fyrirtæki hafa verið að nýta sér.
Já. En er það samt ekki, má segja Grétar, að það sé óeðlilegt að bara sjómenn sé með skattaafslátt var það ekki sjónarmið?
Jú, en það er náttúrulega lág í því að menn voru kannski eins og fristiskipunum 30, 40, 50 dag út og sjó hérna í gamla dag á Ísvistórum á saltfiskiri við Grænland og voru kannski 3 mánuð í turnum og það er náttúrulega eins og ég hef oft sagt, það eru sjómanns konurnar sem eru alvöru hetjur þessa lands, því þær höfðu veg og vanda alveg börnin og stjórna fjármálunum og sjáum allt og það var ekki þetta að senda kallinn út í að gera þetta eða hitt sko.
Nei, þannig að þeir út af fyrir sér það er svona að þeir eru að tala með hennar afslátt sem þeir fengu fyrir bræð þeir kannski hefðu nú átt bara að borga fullt af því að þeir sluppu við allt ómikið þar konurnar sem hefðu út að fá afslátt.
Já, sagði, og hafi nú verið svoleiðis í flestu fjölskyldum að konurnar fengu afsláttinn svona fyrir rest kannski með einhverju svona tækni.
Já. En nú er það þannig að mikil meilhut Íslendinga vill breyta þessu kerfi. Það er líka alveg fyrir bæði kannanir
og atkvæðagreiðslur. Það er alveg rétt Pétur, en við verðum samt að horfa á það að þegar að kemur að kosningum að þá er ekki kosið sjávarútvegsmál. Það er kannski 10% í besta falli.
Já.
10-15%.
En nú erum enn að það stjórnarskrána, þá tengist það sömu leiti þessi auðlinda ákvæði sem
og svo náttúrulega þessi græki sem hefur yfir tekið hjá mörgum og svo náttúrulega er fólk að átta sig á því að við erum búin að búa hérna til Jens Veldi. Við erum að setja okkur eiginlega aftur í það að vera í vistapöndum. Ef stórútgerðar maður í einhverju sveitafélagi sem á kótan í plássinu eða hann og hans fjölskylda þá ræður hann því sem hann vill ráða í sveitafélagin. Hann ræður því hvort að það farið í hafnaframkvæmdir og borgaðu sveitasjóð, hann fer og sér kjörjabil í með aflagjalda því hann er með svo mikið magn, hann þarf að fá magnafslátt og það er alls konar og ef hann vill láta breyta skipulaginu fyrir sig eða eitthvað, eða fá að byggja hús eða eitthvað, þá er allt gert.
Þetta er forréttindastétt
og
forréttindastéttin hún styrkir stöðugt og verður sterkar og sterkar og þá spyrir fólk.
Svo megum við ekki gleyma því að eins og þetta er búið að þróast núna síðan þetta var sett á hjá okkur þetta kótakerfi að það peningarnir arðurinn af sjávarútvegum sem áður rann til þjóðarinnar um æðar þjóðfélagsins. Mm. Þegar að við vorum, ef við förum 100 ára eftir í tíma,
já.
Þá voru einu gjaldirist tekjur þjóðarinnar
sjávarútveg.
Var tekjur af sjávarútveg. Já. Svo ákváðu við það 84 að við skulum breyta þessu og leifa bara þeim sem eru handhafar veiðiheimilda að hirða arðin.
Já, 3 ár.
Sem viðmiðunar árum voru 3 ár þar á undan. Já, já. Og það þýtti það einfaldlega að í staðin fyrir að renna æðar kerfið í þjóðfélaginu að þá hirða þeir arðin og þjóðin borgar tappið.
En ef við getum ekki breytt þessu með pólitískum hætti, Grétar, ef það ekki hægt og eins þú segir, þegar það kemur á þingkostningum, þá eru svo mörg mál, efnahagsmál og önnur mál,
umhverfismál
og jafnréttismál og hvað þetta heitir allt, að það lítill hluti kjósenda sem tekur afstöðu breytingar. Erum við þá bara dæmt til að hafa svona kerfi þar sem að þessi forréttindastétta oftar að vax og stækka og það er til dæmi 7-9 fjölskyldur sem eiga meir en helmingin að þessi 50-60% af aðgang að sjávar auðlindum og eru kvóta hafar
Þið takið eftir því núna, hafið þið heyrt einhvern flokk að beita sér fyrir því að breyta fiskveiðistjórnar kerfinu í kostnaðabaráttunni hafið þið heyrt þingflokkana inn á alþingi tala þessi mál
nei,
við erum raunverulega bara stoppa í þessar umræðu
Jú, það hefur nú svona bæði komið fram hjá viðreist og líka
Já, þetta er bara eins og þegar þeir eru að tala eins og viðreist talar og eins og Jón Gunnarsson talaði gær að láta og borga veiðigjaldið með fiski
já,
sem sagt hann er að gernegla það að þeir eigi þetta í rauninni Svo getið þið borga veiðigjöldin með einhverju kílóum eða tonnum.
En samt sé að vera að koma með breytinga til lög.
Já. Sama segir viðreist, vill taka eitthvað smottir í upp og þú veist, á ári og það er sama og þeir í samfylkingunni voru að tala að breyta þess á 10 árum.
Það heyrist ekki í samfylkingu lengur í þessu.
Nei, enda þessi ágæti þingmaður í Reykjavík sem var á Harmagetonu vitali, hann sagði kótakerfi, það er bara snillt sann.
Já, það er snillt.
Það er snillt.
Það kannski enn einn það er snillt.
En Ágúst Ólafur Ágústsson, hann kemur nú hérna eftir
Já.
Hann var einn af þeim þótt að hans fjölskylda væri náttúrulega nátengd inn í sjávarútveginn hér að hann var svona einn af þeim sem vildi þá breyta, en hann er farin Það er búið að láta
Já,
hann fara
en gleymdu ekki því, Pétur að Ágúst Ólafur hefur bara talað sangjant veiðigjald
Já.
Það er punktur og basta Hann er ekki að tala fjölskyldunnar út á landsbyðinni Nei. Sem öðruðu fyrir því óhappi eins og þegar ég kom á hérna Rauðaröfninu sinni
Já.
2006, þegar var nýbúið að selja Rauðan úp frá Rauðaröfn til Akureyrar og þá hafði fólkið á tús sem var metið á 12 miljónir konan vann í fristuhúsun og maðurinn hásiti á skipinu þau voru bæði atvinnulaus heima en það sem verra verð húsið þeirra sem hafði verið 12 miljón krona virði var 2 miljón krona virði þá var búið að rústa þeirra hag
Fjára.
Og svona skeði út allt land nánast það er að fara ringin í kring landið meira og meira og minna og það hefur engum dotti það í hug á alþingi að skoða hvaða félags fræðilegar afleðingar þetta hafði, þessar breytingar á fjölskyldu minnstur skilnaði hérna ógæfu og upplausn á fjölskyldum manna þess áttar
og flutningar
flutningar og fólksflutningar
til útlanda
og fólk fór allslaust úr sínum húsum eða sem þú höfðu talið sig eiga
Já, og gáttu bara selt húsin fyrir tiltölulega lágt verð og fengu valla sko íbúð í breiðastu
stað Nei, þú kannski verið leigu í 2-3 mánu eitthvað svo leigis
En það er með þegar þú talar þetta það er áhrifin á sko bara menningu og atvinnustíg í þessum sveitafélögum út á landi ef við tökum það að það sem að og við sem munu þá tíð að það var voru frjálsar handfæraveiðar og menngáttu haldið svona bæjarlífinu dálítið gangandi, fristi húsin og það var landvinnsla og, og mikla vinnu að fá í kringum þetta. Nú eru þessi fristuhús bara meira að minna horfið þeirra orðina hótel eða
einhver
öru.
Já, já, hérna og það eru alls konar þróunar eða hvað maður að segja svona tónstunda yfjur hafðar í þessu, þetta eru hérna galleri
og listasmiðjur,
listasmiðjur og alls konar.
En það er mitt sko af því að núna, af því að nú búin að standa í þessu COVID og það er ekkit fyrir sjáanlegt hvenær það endar og það er talað það er atvinnuleysi og ríkur upp atvinnuleysi erfitt að finna vinnu menn benda á nýsköpun en sko stundum er nú líka sagt Gretar að farði það sem við þjóðin þekki best sjávarútveginn og landbúnaðinn en þá er ekki farið í það að opna meira á landvinnslu og skapa sko, sjávarútvegs störfin út á landi.
Nei, en því takja þetta er einu að þeir eru alltaf að tala um það þessir sægreifar og þeirra strengjabrúður taknýtingar sem eru PR menn þeirra að agendera fyrir kerfinu og þetta sé besta fiskveiðistjórnar kerfi í heimi eins og Ragnar Árnason og Hannes Sólsteinn og fleiri hafa verið að gera í gegnum tíðina að það eru fristiskip á Íslandi sem eru mjög arðbær eining fyrir eigandan á fristiskipinu en fristiskipið það kemur bara með flökin og stundum beinhreinsuð og róðurhifin að landi þau henda öllu hínu þeir henda öllum hausum sum voru að reyna hirða þorskhausana og hengja þá svo upp og hirða þá fyrir Nígeríu markað og ég hitti ungt fólk sem var í sjávarútvegsháskólanum og Akureyri fyrir einhverjum 10 árum síðan og þá sögðu þau það sem fristi skipin henda í sjóin á hverju ári eru útflutningsverðmæti fyrir 7-8 miljardar ef þetta væri þurkað í landi hryggir, hausar lifrin frist í lýsi og annað, tala nú ekki eins og menn eru að gera í dag og menn eru byrjaðar að taka sundmagan af hryggnum það er svo mikil verðmæti í því þetta séu $2,200 kíló eða því og þannig að hvort sem það þurkað eða frist eða það náttúrulega dýra sjálfsagt það sem þurkað en þetta allt afurðir þetta allt verðmæti síðan gellan af haustnum 1,000 krónur kílóið hérna á fiskmörkuðunum fyrir gellur þannig að þetta er þetta höfum við gert í 36 ár við höfum leift fristiskipunum að koma bara með gullið bara dýrasta hlutan af fiskinum, það er að segja flakið og engar kvaðir á þar aðrar ekki einu sinni svo kvöð að þeir væru með lýs og mjöl vinslu borði skipunum og myndu þó bræða hitt í lýs og mjöl
en þetta er náttúrulega er eins og ofvirka vinnuvílar í raun og veru og svo er náttúrulega líka farið bara beint með aflan kyrt á ellenda markaði og skapa ratunu svo er nýri Bretlandi
Já, ekki náttúrulega, ekki frosni fiskurinn, en það er aftur þessi óhefti gámaútflutningu sem við erum í, þar sem við erum að flytja út bara ferskan fisk slægðan, sömu tilfellum hausaðan, þá erum að flytja hann ferskar út í vinslur í Bollandi, Bretlandi, Þýskalandi og hvar sem er.
En Greta, þetta kerfi hefur styrst í sessi, þetta óbreytta kerfi, meðal annars, og þetta tala fræðimenn á þann, að hér áður fyrir svona 25-30 árum, þá var Morgunblaðið, og nefnda fyrir þann tíma, að berja skegg þessu kerfi. Og ekki,
nei,
bara, byrju við.
Getur þú gleymir einu. Já. Það var eina sem þeir sögðu Styrmir Gunnarsson
og
Mattías. Þeir sögðu eins og Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri sögðu hærra veiðigjald fyrir þetta. Það er eina sem þau hafa öll sagt. Þau Þau hafa ekki verið að tala um fjölskyldunar út á landi sem að eða mismunum á milli Jóns og Séra Jóns eða neitt þess
aftar. Þeir hafa sætt sig við slæmar afleiðingar af kvótakerfinu sem slíku.
Já, en svo, hvað er kvótakerfið? Þegar að það er innbyggt að þegar hún farð 10 fiska, 2 eru stórir og þú farð 500-600 krónur fyrir kíló að því upp úr sjó. Svo farð, eru hínir allir litlir og þú farð bara 150 kall fyrir það per kíló. En og hvað ekki... freistastu til að gera? Það nóg af stórum fiski til í hafinu og ég að klára kótan á morgun eða hinn. Auðvitað veið, hirði ég bara það sem dýrast og ég fæ mest fyrir.
En þá voru ýmsir eins og hagfræðingur, ýmsir sem hafa, ég meður að tala breytingar á veiðigjaldinu, það sem hafa lagt áherslu á það, Jón Baldvin Hannibálsson, ég vil að tala af hann líka, og hann hefur verið að leggja um áherslu og talað um Alaska leiðina og að það er bara markasvættur aðgangur að þessum verðmætum þessari sjávaröðu og svo gætu allir tekið þátt í því og síðan rinni arðurum bara sem ávísun eða í ríkisjóði eða í ávísun
Jú, jú en Pétur býttu aðeins sko við erum svo först í eitthvað sem heitir kóti, kíló, tonn grömm við þurfum ekkert að hugsa svoleiðis færeyingar eru með dagakerfi og þeir útluta bara dögum
þú myndi vilja það
já Það er skárri kostur Já. Þá er hvatinn sá að það sem þú drepur þú vilt koma með það í land því þú far alltaf eitthvað fyrir það en þú ert ekki að vinna í því út á sjó að henda þessu ódýra rusli í burtu sem þú var lítið verð fyrir og hámarka það sem þú nærð af því að það er kóti
starri, já,
dýrari fiski og þetta er það sem er innbyggt í þetta síðan eru svo aðrir þættir í þessu kótakerfi eins og kvati til þess af því að í dagakerfi þá ert engin kvati hjá þeirra svindlunda mikt þá ertu bara ánæðastur og áhöfnin ánæða geta landa sér mest af afla þú er engan haga því að taka einhver tonn framhjá vikt eða eins og gert í fristihúsum víðar að þau fá að taka úrtaksprúf það vikta á hafnavíktun víktin í 10 tonn svo fer það inn í fiskús og þá kemur bara e-mail á í tölvun á hafnavóginu og sagt það voru 1,5 tonna ís í aflan þannig að þú eru skráðu fyrir kóta upp á 8,5 tonn í staðin fyrir 10 tonn þetta eru kvatar sem að þetta kótakerfi leiðir til auðvita er ekki allir að svindla en það eru margir sem freistast til þess svo ert þú framleiðslu stjóri í fristihúsi og það er fristihúsi hinum með götuna sem annað fyrirtækja á og ef þú ert bara með nýtingu upp á 32% úr flökuðu þorski eða ísu eða hverju sem er en hinn er með nýtingu upp á 36-7% muna kannski fleiru 100 miljónum
Já, þetta segir góðu viðmælandi okkar hér á útvarpi sögu Greta Mar Jónsson fyrrum alþingismaður og skipstjóri og við erum að ræða við hann sjávarútvegsmálin, það er sjómannadagur framundan, þið heyrið í okkur nána hér og eftir
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta út af sögu Greta Mar Jónsson fyrir alþingismaður og skipstjóri er gestur okkar hér og við erum að ræða sjávarútvegsmálin framundan sjómannadagur og við erum svona kannski líka aðeins Greta að rifja upp svona þegar að sérstaklega hér á árum áður að það voru halv og heilu bæjarfélugun og hér á höfuðborgarsvæðinu líka það var svona allt undirlagt að það var sjómannadagur og allir svona voru mjög uppteknir af því hvað gerðist fyrir neðan bakkan og menn voru alveg með þetta á hreinu en núna svona er það meira fyrst mér í þéttbílinu að það sé svona svo að bara og prófar hérna í 101 Reykjavík að tala gráslup eða steinbít með það bara sagt auðvið
já og já svo, sem betur fyrir er þetta nú ekki alveg útdautt ennþá
Nei.
Sumir vilja fá á vorin hérna rauðmaga og svo vilja menn fá sýkna gráslepu ennþá
já.
Og við heyrum að það er nú verið að bjóða það til sölu á fullri ferð og svona gamlir verkunar hættir því það er nú aldrei getið meira heldur en af skötu
já.
það er svona hálfgerð tíska
já,
að borða kasúldin mat og ónýtan ég borða aldrei skötu þó ég sé hetja hafsins og hermaða þjóðarinnar í 42 ár
já.
Þá deft eftir mér það ekki til hugar
nei En svona var þetta að lífi snerist mikið hringu sjávarútinn og sem oftar en ekki hélt bara gangandi öllu atvinnulífi. Ég er daldið upptekinn af því núna að hvert stefnir með kannski þessari stefnu stjórnvalda í atvinnumálum að svona að horfa ekki meira til þess að skapa meiri sjávarútins atvinnu svona í bæjarfélögum.
Já, það er náttúrulega út af því að þeir eru með þetta kótakerfi og þó þeir sjáu það vill nú svo til að ég var ásamt Guðjóni Arnari Kristjánssyni, félaga mín við vörðum við þessu 1991
í hvað
Já, svo það var nú ekki fyrir 7-8 árum seinna þá vörðum við þessu
Já.
Ég var formaður vísis félag skipstjórn og stýrimanna á Suðurnesjum í 7 ár og hann náttúrulega forseti farmann og fiskimanna sem bara sést þá og við vörðum við þessu að þetta yrði þróunin þetta yrði myndi veiði heimildum myndu færast á færri einstakling
og spáin rættist
og þetta gekk allt eftir og maður eiginlega þetta maður var ekki að spá maður sá eitt bara að þetta var í gangi og var byrjað að ske sumar útgerði voru byrjaðar að sanga sér bátum áður en að lögin fór í gegn 91
vissu af því
vissu í hvað stemdi
sumir fengi að vita
og hérna
þessu fylgdi mikil spilling hvað liggur í augum
já það er búið að vera bullandi spilling allar götur í þessu kótakerfi og í kringum það
það er aðlega náttúrulega þessar útlutanir og upphaflega útlutun á þessu að hvernig var staðið að því og það er náttúrulega er það sem skapar þessa langvarandi óanægju þegar svo er að líka horfast í hugu það að sumar útgerðir eru reknar feikilega vel
Já.
Ímsi sem reka þetta gríðarlega
Einn góður útgerðamaður sagði við mig það er ekkert vit í því að eiga meira heldur en 25-30% í útgerðinni Því þið verið aðtúa það eftir því sem að útgerðin skuldar meira
Já.
Hvort sem það er vegna kvótakaupa eða nýsmíði skipa eða nýbygging fristihúsa
Já.
Þá lækka veiðigjöldin á
Já og skattar
náttúrulega efnahagsreikningurinn lítur ekki Já. Vel út
Nei.
Þeir skulda það mikið
Já.
Þar að leiðandi borgaðir læri gjöld
Já.
Þetta helst allt í hendur og þetta er gert
á sama tíma er þeir efla fyrirtæki
í rauninni og svo ekki nóg með það þeir eru að fjárfesta í öllum ánskotanum
öðrum greinum
það er í tryggingafélugum olíufélugum
skipafélugum
og bara óra og fjölmilum já ég sjá bara mokkan og framvegis þetta er sko fólk verður að fara átta sig á því að þetta og þó að við viljum bæta kjör eftir launaþega, öryrkja og annara, þá verðum við fyrst að byrja á því að breyta þessu, fá arðin út úr sjávarútvegsauðlindinni sem og öðrum auðlindum til að streyma út úr samfélagið, ekki í vasa fárra útvaldra.
Já, en hvernig á í framkvæmda að gera þetta, Greta, að þínu mati? Og þú hefur nú verið mitt inn á þingi og þið hjá frjálslyndaflokknum á sínum tíma, þið reyndur nú aldeilis að berjast fyrir réttlæti þessu. Mm. En hvernig á að gera þetta?
Aðstæður hafa breyst síðan þá. Þá Já. Var fjórflokkurinn, reyndar hafi kvennalistin verið þarna undan frjálslyndaflokknum og svona, en það var fjórflokkurinn og svo einhver einn í viðbútt. Við munum eftir bandalega jafnaðamanna, fyrst munum við eftir frjálslyndum vinstrimönnum 1971, svo kom hérna, já, borgaraflokkurinn Albert og svo kom Jóhanna Þjóðvæki og svo kom náttúrulega Vilmundur Gylfason og hérna frjálslyndi flokkurinn og náttúrulega kvennalistinn lifði lengst af þessu. En þetta voru aldrei í ríkisstjórn nema frjálslyndir vinstrimenn sem voru fyrst 1971.
Já.
Þeir komust í ríkisstjórn. En hinir reyndar má segja að borgaraflokkurinn hafi farið í ríkisstjórn þegar að Þorsteinn Pálsson hætti eftir kosningarnar 87 og hérna borgaraflokkurinn eða hluta af borgaraflokknum eitt var að ráð þegar þarna selfisingurinn og hérna og Július Solnes var ráðherra líka fyrst í umhverfisráðherra var það ekki og þú veist að búið bara til ráðherra embætti handanum svo að hann yrði með og Halldór Ásgrímsson spilaði á þessa hjörð og fekk þá til að samþykja frjálsa framsalið og sem að náttúrulega ég hefði sagt að jafnaðar maður sem væri alvöru jafnaðamaður og tríði á hugsjónir jafnaðamanna hefði aldrei geta skrifað upp á eða samþykkt menn hefðu frekar átt að hérna fella ríkistjórnina eða ganga út úr henni heldur hann að samþykja þetta illu heilli en það er þjóðfélagið og takið eftir maður segir kannski kommunismin í Rússlandi lífði í 70 ár fiskuði stjórnarkerfið á Íslandi búið að lífi 36 ár. Það getur vel verið að fyrir rest þá fari fiskuði stjórnarkerfið og kannski núna út af ákveðinni græðgi ákveðina aðila og þegar að þeir eru komnir allt í samfélaginu þegar að eitt útgerðafyrirtæki er kannski orðið starra heldur en samband íslenskar samvinnufélaga var á sínum árum þegar það var sterkast að það kemur að einhverju skonar
uppgjöri
og enda lokum og þá verður það sennilega þannig að það verður verra fyrir alla
það tapallir á því
já, tapallir á því og það veit engin hvaða afleðingar það hefur
Nei.
Í rauninni og sér engin fyrir endan á því en þetta eru hlutir sem að geta þess vegna orði mjög alvarlegir þegar að uppgjörinu kemur.
Mm-hmm. En það voru hagfræðingar fyrir árið 2000 og voru að skrifa hér 1980 eða eftir 84 það svona kerfi sérstaklega eftir framsali 90 að það myndi leiða til þessa yrði þessi forréttastétt sem þyrfti að fjárfesta þá í öðrum greinum og eignaði smám saman allt í samfélaginu.
Ég held nú reyndar í upphafa stjórnmálamennirnir.
Ekki, ég er að tala ekki þá, ég er að tala svona akademíar, allskonarmenn í akademíunni og ekki stjórnmálamenn.
Nei, en sko,
fræðimenn sem
voru fjallur. Upphafi held ég það að stjórnmálamennir hafi haldið það að þetta myndi styrkja stöðu útgerðarinn í landinu, en það voru ákveðni menn eins og alltaf eru í okkar samfélagi sem eru vel tengdir bæði pólitískt og svo viðskiptalega líka sem vissu og sáu hvert er vildu fara með þetta og þegar kótakerfið er sett á 84 þá er boðið upp á sóknamark á móti eða þú varst með kóta fyrir neðan meðalag þá, og þá gastu vali hvort þú vildi vera á kóta eða, eða aflamarskerfi eða sóknamarki og sömur völdu sóknamarka því þeir voru skipun sem voru undir meðaltali og gátu þá voru með eitthvað ákveðið magn af þorski sem þið máttu veiða en svo máttu veiða frjálst í ufsa og ísu og karfa til að byrja með svo að fara að þrengja þessu sóknamarskerfi karfi settur inn í kvóta líka og þannig að þetta voru aðalega ufsi og ísa af þessum hefðbundu tegundu sem máttu veiða frjálst sko en samt bara ákveðin sóknadaga fjöldi sem þú fjöxt til að veiða en þetta passaði ekki inn í kerfi það var best að ná þessu öll í kóta og síðan á ferlinu þá voru trillubátar bara með kvóta í þorski og höfðu frjálsar veiðar í ufsa ísu löngu karfa, keilu og öðru þess átta svo var ákveðið að sitja það líkin og þetta hefur alltaf verið sko svona eins og snýill sko
að ganga lengra
ganga lengra og lengra svo var allir flatfiskur settur í kóta það var ekki fyrst í upphafi rauðspretta verið sér sandkóli núna og
rækja náttúrulega var
svo, já, fyrst ekki rækjan en svo voru menn farnir að gera út á rækju og leigja frá sér allan bólfiski sinn dýrun dómi og með þeir voru að búa sér til veiðireysli rækju og svo þegar kom kóta á rækjuna þá voru þeir með mikinn rækjukóta plus bólfiskkótan sinn og þá var þetta búið að virka eins og svikamilla þú veist, þeir gátu leikið sér þeir voru alltaf að skora
þeir
voru alltaf að pikka eitt og eitt svona af borðinu hjá
En eins og segir, þetta getur breyst og það er svo margt að svo miklar breytingar í okkar samfélagi er svo raðar að þessna verður að halda umræðin áfram, ekki sammála því grættar?
Jú, en sko það hryggir mig núna að heyri ekki meira frá stjórnmálaflokkunum þessi mál. Ég hefði vilja miklu, miklu meiri umræðu og reynskilnari umræðu þetta og fólk sem hefði vit og þekking á þessu, við tökum líka eftir því að það eru margir sem tala það að þeir vilji breytingar en þeir þekkið ekki, þeir vit ekki hvernig á að gera það, á að gera þetta í einu frumvarpi sem fari náttúrulega aldrei í gegnum þingið eins og það er í dag, er að taka út, byrja á strandveiðibátum, síðan minni bátum, er að taka tegundir út úr kóta til þess að létta mönnum lífið á tilveruna nú er búið að kóta setja hlýra, það er búið að kóta setja blálöngu þetta er allt örf á kíló eða tonn sem kom í land af þessu og þetta er bara sorglegt en ef þátturinn er að búið þá vil ég bara fá að nota tækifærið og óska sjómönnum og ekki síður sjómannskonum og þeirra fjölskyldum til hamingju með næstkomandi sunnudag.
Já, við tökum sannlega undir það hér á útvarpi sögu bestu óski til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra og eiginkvenna, ég segi nú ekki annað, það er vinna gott starf, sannlega. En Greta Mar Jónsson, fyrir alþingismaður og skýrstjóri, bestu þakki fyrir að koma til okkar hingað út af sögu.
Takk að þið fyrir að koma til okkar.
Og Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, hvað ykkur við ætlum að enda á laginu Stolt sigli fleygi mitt með Gylfa Ægissyni, það er vel við hæfi.
Það á vel við.
Já.
Og Rúni Júl.
Já, nákvæmlega.